Bine v-am găsit, stimați ascultători, și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. După ce am parcurs perioada sărbătorilor de Paști, ne întoarcem la tematica obișnuită a emisiunilor noastre, prin care urmărim o inițiere în învățătura de credință a Bisericii. Timp îndelungat am vorbit în cadrul acestor emisiuni despre cultul ortodox în toată complexitatea lui, cu sfintele taine și ierurgii, cu slujbele bisericești ale unei zile, cu sărbătorile bisericii noastre. Biserica ortodoxă are anumite particularități în comparație cu celelalte confesiuni, particularități moștenite de generații din sfânta tradiție. Între acestea se numără și cultul sfintelor icoane. De altfel, bisericile noastre sunt împodobite cu un program iconografic, cu un iconostas, aspecte care le disting de bisericile altor confesiuni. Din păcate însă, un număr însemnat de credincioși nu mai înțeleg rostul icoanei și de multe ori, în locul unei icoane autentice, aleg un tablou religios ca fiind mai conform cu înțelegerea lor. Noi ne-am propus să vorbim astăzi despre icoană, cu intenția de a aduce un plus de înțelegere în privința acestui subiect. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte, și Hristos a înviat!
Adevărat a înviat și bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, spuneam că există un număr însemnat de credincioși care nu mai înțeleg astăzi rostul icoanei. Vi se pare că exagerez când afirm aceasta?
Nu cred că exagerați. E o realitate dureroasă. Și poate că aceasta exprimă, până la urmă, starea vieții duhovnicești a credincioșilor noștri. Mă gândesc că cei care nu înțeleg și care nu simt icoana s-ar putea să fie destul de străini și de liturghie și de rugăciune și de felul de a fi ortodox înaintea lui Dumnezeu. Pentru că icoana exprimă până la urmă viziunea ortodoxă atât asupra lui Dumnezeu cât și asupra omului sau în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și pe om. Icoana este strâns legată de taina întrupării, de faptul că Dumnezeu s-a făcut om, a trăit între oameni, a fost văzut de oameni, a trăit ca un om, a avut cele ale omului afară de păcat. Și dacă oamenii nu înțeleg icoana, înseamnă că, în general, sunt străini de taina bisericii, de taina lui Hristos.
Are vreo importanță dacă o biserică este sau nu pictată? Sunt și biserici ortodoxe care încă nu sunt pictate? Sau...
Sunt pictate, dar toate au icoane.
Așa.
Sau ar trebui să... Dar nu cred că există biserică ortodoxă fără icoanele împărătești sau dacă, mă rog, se întâmplă să nu aibă iconostas foarte rar la început când se pune temelia unei biserici sau se improvizează o capelă undeva sau un spațiu pentru a sluji Sfânta Liturghie, se poate renunța, să zicem, la iconostas pentru o anumită perioadă de tranziție sau pentru o capelă improvizată. Și acolo vor lipsi poate icoanele împărătești, dar totuși vom avea o icoană cu Mântuitorul, cu Maica Domnului, icoanele praznicare, în măsura în care le putem cumpăra sau face rost de ele, icoana hramului. Deci nu avem, putem să nu avem biserici pictate, dar nu putem avea biserici fără icoane.
Deci e firesc ca o biserică ortodoxă să fie pictată, așa este, e cel mai bine, împodobită cu o pictură frumoasă, și pictura aceasta de pe pereți poate avea și o funcție catehetică, poate spune foarte mult despre istoria mântuirii, poate învăța prin scenele ei ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Se întâmplă ca în bisericile din apus, cele care au venit după Renaștere, care au fost construite după Renaștere, după secolul XIII încolo, să nu mai fie pictate atât cele catolice, cu atât mai mult cele protestante, respectiv neoprotestante. De ce au abandonat această idee a icoanei Bisericii Apusului? Sau ce înțelegere au
Biserica
față de ea?
Catolică folosește și ea icoana în sensul larg al cuvântului icoană, adică asemănare a cuiva sau o expresie, eu știu, artistică de tipul sculpturii sau al tabloului prin care se redă un anumit personaj biblic sau un sfânt oarecare. Dar diferența este că icoana, hai să zicem în ghilimele, apuseană, catolică, redă mai mult latura omenească a personajului. Sunt foarte realiste atât sculpturile cât și tablourile și exprimă realitatea omului pământesc care trăiește în lumea aceasta. Or, icoana ortodoxă exprimă realitatea omului duhovnicesc, a omului aflat în strânsă legătură cu Dumnezeu, omului îndumnezeit, pătruns de harul Sfântului Duh, care nu mai are trăsăturile omului pământesc, a omului lumesc. Este mult mai spiritualizat, seamănă tot mai mult cu Mântuitorul Iisus Hristos după înviere. Deci icoana are în vedere taina împărăției lui Dumnezeu, a Universului transfigurat, a omului transfigurat, pentru că cele pământești le cunoaștem, nu este mare nevoie să avem legătură cu tablourile și cu statuile care ne prezintă realitatea pământească pe care o cunoaștem zi de zi, ne întâlnim cu ea. Avem nevoie de mărturia aceasta a împărăției lui Dumnezeu ca să fim, să zicem, eu știu, cuceriți, stimulați în a merge și noi pe această cale pentru a ne îndumnezei, pentru a ne sfinți viața.
De ce vi se pare că o pictură bisericească dintr-o biserică catolică ar zugrăvi mai puțin împărăția lui Dumnezeu decât o pictură autentică ortodoxă? De ce, cu alte cuvinte, în bisericile noastre vi se pare că ce avem pe pereți este o imagine a unui om îndumnezeit, respectiv a împărăției lui Dumnezeu? Prin ce vă dați seama de acest lucru?
Pentru că sunt mai ascetice, și izvorăsc din asceză și din rugăciune. Majoritatea icoanelor au fost pictate de oameni îmbunătățiți, de monahi, care au avut ei înșiși o viață aspră, de nevoință, de legătură foarte strânsă cu Dumnezeu și pe chipurile lor nu se poate vedea o frumusețe lumească, o frumusețe pământească. Ei sunt oameni uscați de post și de rugă. Trupul lor este ofilit, dar transpare frumusețea Duhului, frumusețea chipului duhovnicesc, blândețea, smerenia, răbdarea. Prin acestea trebuie să se asemene omul cu Dumnezeu. Or, omul, dacă rămâne la nivelul acesta trupesc și caută frumusețea trupească, s-ar putea să neglijeze pe cea lăuntrică, pe cea duhovnicească. Și, în general, frumusețea aceasta trupească exprimă mai degrabă patimile din om. Și atunci ne dăm imediat seama, putem face diferența între aceste două realități și constatăm și în viața credincioșilor a bisericii, oameni care prin credința lor sunt interesați să-și transforme viața, să se hrănească cu viața lui Dumnezeu, dacă mă pot exprima așa, cum zice Domnul, că eu sunt pâinea cea vie care m-am pogorât din cer să mă dau hrană lumii. Iată, Hristos vine să se facă viața vieții noastre. Și noi, prin credința noastră, trebuie să ne asumăm această viață a lui Hristos, trebuie să dobândim mintea și inima lui Hristos, să trăim ca și El în lumea aceasta și nu numai în perspectiva veșniciei, a împărăției lui Dumnezeu. Și există credincioși care, prin credința lor, au interes doar pentru lumea aceasta. se roagă pentru sănătate, pentru succes, pentru spor la bani, pentru tot ceea ce ține de lumea aceasta, dar nu au interes pentru ceea ce urmează sau nu îi interesează împărăția lui Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu, o relație de iubire și de ascultare. Nici de cum. Nu-și pun problema că ar trebui să se angajeze într-o asemenea relație. Sunt dispuși să meargă la biserică, să plătească slujbe, să aprindă lumânări, să facă o anumită rânduială pentru ca să li se rezolve o anumită problemă, iar în rest viața lor este lumească. Și atunci, așa putem face diferența și între tablou și icoană. Tabloul reprezintă omul pământesc, omul care este preocupat de frumusețea lumească, trupească, iar icoana prezintă omul duhovnicesc care este preocupat de frumusețea lăuntrică, de asemănarea cu Dumnezeu.
Da, vedem bisericile ortodoxe pictate, cele care sunt autentic pictate ortodox, deci pictate cu niște icoane în care sfinții sunt foarte stilizați, în care sunt foarte lungi, înalți, subțiri, ascetici, mâinile sunt foarte alungite, veșmintele ascund un trup care tresaltă de fiorul Duhului, mintea lor...
Sau chiar dacă vezi un trup gol, un asemenea trup, nu-ți inspiră,
sentimente omenești,
pătimașe sau păcătoase. Dar nu cred că același lucru se întâmplă dacă privești picturile lui Michelangelo din Capela Sixtină.
Da, părinte, și iată, de exemplu, și fruntea lor, cum este zugrăvită, foarte bombată, cu lobii proeminenți, în sensul că mintea acestora este o minte activă, minte înduhovnicită, care a dobândit un alt tip de înțelegere. Munții din aceste imagini sunt munții spiritualizați, care depășesc perimetrul acestei lumi cuprinsă de stricăciune, da, și este un munte orientat spre veșnicie. Sunt câteva caracteristici, mai bine ar vorbi în acest sens un specialist, însă noi încercăm să facem o diferență între tabloul religios și pictura ortodoxă autentică, respectiv icoana autentică. Totuși, dacă un creștin al nostru va merge la Vatican, la Capela Sixtină, va fi foarte impresionat de ce vede acolo.
Există o frumusețe artistică pe care nu o negăm, dar nu înseamnă că este și o frumusețe duhovnicească a omului credincios, a omului în strânsă legătură cu Dumnezeu. Știm foarte bine că mulți dintre pictorii care au făcut aceste tablouri au fost oameni pătimași, oameni ai patimilor, ai plăcerilor.
Și ai noștri nu
și
sunt.
Și care au încercat să redea. Și ai noștri sunt, dar au avut totuși o altă perspectivă ascetică,
s-au ținut de o rânduială.
Cei mai mari pictori au fost monahii, care au luptat cu patimile, nu și-au cultivat patimile. Toți suntem pătimași, dar una este să-ți hrănești patimile și să urmărești înflorirea lor și alta este să lupți împotriva lor și să cauți să le tai din rădăcină, dacă va fi cu putință.
Vă spun opinia cuiva pe care am auzit-o. Spunea acesta că icoanele ortodoxe zugrăvesc oameni urâți. Nu sunt frumoși, cum de pildă îi întâlnim într-un tablou din Capela Sixtină sau din alte părți, și acest chip urât îl poate speria chiar pe un copil. De aceea sunt foarte mulți oameni care preferă imaginile acestea naturaliste pentru că sunt mai conforme cu viața și cu perspectiva lor.
E o amăgire din partea lor, copiii nu se sperie, dimpotrivă. Pentru că omul duhovnicesc, prin felul lui de a fi, cucerește în general. Atrage, vedeți că oamenii sfinți, într-adevăr, au fost urâți din punct de vedere al frumuseții
estetic.
Da. Dar oamenii aceștia s-au înțeles foarte bine chiar cu fiarele. În toată urâțenia lor, trăiau în pace cu universul înconjurător, cu Dumnezeu, cu ei înșiși și cu lumea care caută adevărul și viața. Sigur că și Hristos ne spune profetul Isaia că n-a avut nici chip, nici frumusețe care să te cucerească. N-a avut o frumusețe atletică, izbitoare. A avut un chip comun, să-i zicem.
Apoi chiar de om al durerilor.
De om al durerilor, al suferinței. Nu știu ce frumusețe putea să aibă Hristos, Poate după cele 40 de zile de post petrecute în pustiul carantanii, de exemplu. Cred că era ofilit și toată viața, cred că a trăit o viață austeră. A mâncat și a băut, dar nu cred că a exagerat. Și nu în zadar le spune ucenicilor la un moment dat că anumite soiuri de demon nu vor putea fi izgoniți decât cu multă rugăciune și cu mult post. Ori multă rugăciune și mult post nu îți va da o frumusețe trupească, ci te va urâți din punct de vedere trupesc, dacă pot să mă exprim așa, dar te va înfrumuseța din punct de vedere duhovnicesc. Un monah cu barbă lungă, cu plete, nu te poate atrage din punct de vedere, eu știu, trupesc. Și nici nu trebuie să te atragă. E un mare pericol. El trebuie să trezească altfel de sentimente, altfel de trăiri. Și la fel orice om credincios spune la urmă, nu știu ce să zic.
Da, în acest sens spunea un cuvânt frumos pictorul și publicistul Sorin Dumitrescu: copiii trebuie de mici învățați cu anatomia învierii, deci cu acest tip de trup, care este un trup înduhovnicit, un trup transfigurat, care trimite dincolo și care nu este mărginit la propria lui esență, ci trimite dincolo la Hristos, care așa face un trup. Cum îi vedem pe sfinții din icoane, așa arată un om cu adevărat înduhovnicit, un om care va intra în împărăție. Ori copiii trebuie să vadă acest tip de imagine și să se învețe de mici cu această reprezentare.
Trebuie cultivat gustul pentru această frumusețe.
Da.
Așa cum se cultivă gustul pentru muzică și pentru un anumit gen de artă, la fel trebuie cultivat gustul și pentru frumusețea, pentru arta duhovnicească.
Părinte Arhimandrite Teofil Roman, întâlnim astăzi în apus, din fericire, și icoane ortodoxe, puse fie în altar, fie pe pereți. Este un semn bun?
Cu siguranță, pentru că ei redescoperă această valoare, pentru că bisericile apusului au avut icoane de felul în care le avem noi astăzi în Biserica Ortodoxă și treptat, pe măsură ce aș zice că această biserică un pic s-a înstrăinat, a accentuat foarte mult omul, umanitatea, umanismul. Dumneavoastră știți poate mai bine decât mine aceste curente care au apărut în apus și așa au ajuns să introducă mai mult tabloul, statuile și așa mai departe, care sunt legate de această viziune umanistă. Dar la început au avut și ei icoana și acum o redescoperă și e un lucru bun. Pentru că așa se apropie din nou de izvoare.
Cum știm noi să apreciem dacă o pictură este autentică? În plus, pe lângă această întrebare, pictorii noștri zugrăvesc în icoanele lor sfinți care au trăit cu multe secole în urmă. De unde știu ei cum să picteze, de pildă, pe Sfântul Pavel, pe Sfântul Ioan, Evanghelistul?
Există așa numitele erminii. Sigur că la început fiecare pictor, prin post și prin rugăciune, căuta inspirație de la Dumnezeu ca să zugrăvească chipul Mântuitorului sau al Maicii Domnului sau al Apostolilor. Apoi sfinții care au fost cunoscuți și s-au păstrat anumite date despre ei, despre trăsăturile lor, sigur că au încercat să le aibă în vedere. Dar, în general, vedeți că majoritatea sfinților seamănă cu Domnul. Chipul fiecărui sfânt este, de fapt, chipul lui Hristos, cu mici trăsături personale, așa, prin care se distinge o persoană de alta. Dar există o foarte puternică asemănare între chipurile sfinților și ale Mântuitorului Iisus Hristos.
Deci după aceste erminii sunt pictați sfinții și de aceea recunoaștem imediat pe Sfântul Gheorghe, pentru că va fi pictat tot timpul în luptă cu Balaurul, pe cal, sau pe Sfântul
și
Dimitrie.
Se și scrie mai nou.
Se
cei
scrie.
Care știu să citească în lance cu ceva timp în urmă, să zicem, zeci sau sute de ani, poate că și în vremea noastră sunt oameni care nu știu să citească, dar din ce în ce mai puțini. Sigur că se legau de aceste caracteristici de care spuneți pentru a recunoaște un anumit sfânt, dar acum omul care știe să citească, citește și vede că acolo este Sfântul Gheorghe sau Sfântul Vasile sau un alt sfânt.
Părinte Arhimandrit, tradiția greacă spunea că o icoană este, prin esența ei, deja purtătoare de har, prin faptul că a răzugrăvit un chip dumnezeiesc, fie chipul Mântuitorului, fie chipul Maicii Domnului, fie chipul unui sfânt. Prin esența ei, deci, ea este un obiect care revarsă har. Prin urmare, nu ar mai trebui sfințită. Însă noi, moștenind cumva tradiția slavă, sfințim icoanele. Cum vă situați între aceste două tradiții?
Siguranță că amândouă și-au o justificare a lor, să zicem, și tradiția greacă, care și ea până la urmă a împrumutat o scurtă rugăciune de binecuvântare a icoanelor și sunt unse cu unt de lemn sfințit sau stropite cu aghiazmă. În schimb, rânduiala rusească slavonă este mult mai amplă. Cred că are și un caracter pedagogic această rânduială. Am văzut că, de fapt, vrea să aducă temeiurile cinstirii icoanelor. Se folosesc psalmi profetici legați de această realitate. După aceea, rugăciunile exprimă temeiurile pe care le are biserica în cinstirea icoanei și, sigur, și formula de binecuvântare prin stropirea cu apă sfințită și invocarea Sfântului Duh. Acum, poate că se are în vedere și aspectul acesta că nu întotdeauna cei care zugrăvesc icoanele au avut și o viață curată, o viață sfântă. La un moment dat, lucrul acesta a devenit, eu știu, chiar o meserie pe care o practică nu neapărat monahii sau oamenii înduhovniciți. Și atunci ei pictează conform erminiei, pictura poate să fie foarte reușită, dar viața lor nu a fost chiar foarte curată în timp ce au lucrat aceste icoane. Și atunci se simte nevoia unei exorcizări, să zicem, a acestei lucrări, la fel ca și construcția unei biserici. Sigur că și ea, prin definiție, prin ceea ce urmează să fie, poate avea un. N-ar mai avea, să zicem, nevoie de sfințire. Dar, pentru că a fost lucrată de oameni care au și o viață pătimașă, se simte nevoia unei consacrări, a unei sfințiri. Lucrul acesta l-am văzut subliniat în rugăciunea ce se face atunci când biserica a suferit o anumită reparație, eu știu, sau a fost murdărită de ceva, de un animal care a intrat din nebăgare de seamă în biserică sau. Și zice rugăciunea acolo așa că din pricina stricăciunii s-a ajuns să nu se mai poată sluji în respectiva biserică și poate că cei care au lucrat n-au avut o mână sfințită și o viață curată, cuvincioasă și atunci se simte nevoia curățirii prin rugăciune, prin invocarea Duhului Sfânt, prin stropirea cu apă sfințită sau chiar la biserici cu ungerea cu Sfântul și Marele Mir, chiar și iconostasul este sfințit cu Sfântul și Marele Mir și icoanele de pe pereți.
Credincioșii vin la biserică de multe ori aducând o icoană la sfințit. Se întâmplă însă ca acest dar al lor să nu fie o icoană autentică, ci să fie un tablou religios. Ce faceți în situația aceasta?
Le putem stropi pur și simplu cu aghiazmă, fără să facem neapărat rânduiala de sfințirea unei icoane autentice, să fie totuși un obiect binecuvântat față de care credincioșii au o anumită evlavie. Poate că e foarte greu să îi cultive așa brusc gustul pentru icoană sau înțelegerea icoanei. Și atunci eu, până la urmă, accept și această situație.
Le spuneți ceva?
Da, cu siguranță încerc să le spun totuși pe cât vor putea ei cuprinde diferența între una și cealaltă și situația aceasta le stropim așa. Vedeți că există diferențe între sfințit și binecuvântat. Chiar prin formulă putem spune se binecuvintează obiectul sau icoana sau se sfințește cu harul preasfântului Duh și prin stropirea cu această apă sfințită. Iată, sunt două realități diferite. Și atunci, un asemenea tablou îl binecuvântăm prin stropire cu apă sfințită, iar o icoană autentică o sfințim cu harul preasfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită. E un obiect care dăinuie, care rămâne mai mult timp față de care ai mai multă grijă, mai multă evlavie, o hârtie foarte repede se poate deteriora și până la urmă ești nevoit să o arzi. Și e bine să poate să amintim aici că aceste hârtii, aceste icoane pe hârtie, litografiile, în situația în care se deteriorează, totuși să avem evlavie față de ele, să nu le aruncăm la coșul de gunoi, să le ardem și cenușa să o punem undeva la rădăcina unui pom sau la o floare pe care o avem în glastră sau să avem totuși evlavie față de lucrurile acestea.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, cum vă raportați simția voastră la icoanele făcătoare de minuni, care se întâmplă uneori să fie necanonice, deci nu sunt după erminia autentic bizantină, însă totuși fac minuni?
Minunea nu cred că o face icoana în sine, ci sfântul reprezentat în icoană, Maica Domnului sau un sfânt oarecare, el este cel care face minunea și Dumnezeu care lucrează prin sfinți. Că vedeți cum zice Sfântul Apostol Petru la un moment dat în Faptele Apostolilor, zice, nu prin puterea mea stă acesta în picioare, ci prin puterea lui Iisus Hristos, în numele căruia noi vorbim și propovăduim. Sau zice, aur și argint nu am, dar ceea ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Deci nu cu puterea mea, la fel sfinții și toți sfinții, nu prin propria lor putere, ci harul lui Dumnezeu care se sălășluiește în ei, face aceste minuni. Prin aceste căi, diferite icoane, pe care sfinții le găsesc, eu știu, potrivite sau un anumit loc, un anumit context pe care ei îl găsesc cel mai potrivit pentru a-și săvârși lucrarea. Și atunci, evlavia nu o am față de obiect în sine, ci față de Sfântul reprezentat acolo. Pentru că El este viu în Dumnezeu. Icoana aceea se poate la un moment dat pierde, se poate deteriora, poate să ardă, eu știu, într-un incendiu sau... Dar evlavia mea față de Sfânt rămâne și lucrarea lui continuă, chiar dacă icoana aceea s-ar pierde.
Totuși, suntem educați să nu ne apropiem sufletește de o icoană care nu este canonică, însă totuși ne apropiem sufletește de o icoană care face minuni, deși e necanonică.
Vedem că sfinții uneori depășesc aceste bariere. Ei lucrează, e la fel cu expresia aceea că litera ucide, iar Duhul dă viață și suflă unde voiește. Nu putem noi împiedica să nu sufle într-o parte sau alta. Așa și aici, nu putem noi împiedica Sfântul să nu lucreze după cum El crede de cuviință și după cum Duhul Sfânt inspiră.
Mi se pare că a picta o icoană, a picta o biserică, până la urmă, este ca un gest de sacerdot, de un om care face un gest sacru.
Absolut, pentru că toți credincioșii, până la urmă, sunt înzestrați cu acea preoție universală. Toți suntem sfințiți prin botez să fim preoți ai Dumnezeului Celui Prea Înalt. Și toată lucrarea noastră trebuie să fie o lucrare preoțească, o lucrare de slujire adusă lui Dumnezeu și semenilor, că aceasta înseamnă să fii preot. Să jertfești, să te jertfești pe tine însuți, cu tot ce ai. Ce înseamnă pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm decât o lucrare preoțească, asemănătoare lui Hristos care se aduce pe sine însuși, jertfă lui Dumnezeu și oamenilor, că jertfa aceasta înseamnă dăruire. Esența jertfei este dăruirea, ori Hristos este cel care se dăruie lui Dumnezeu Tatăl prin ascultare și oamenilor. Prin iubire. Vedeți? Și la aceasta suntem chemați și noi, la această slujire preoțească, de dăruire.
Părinte Arhimandrit, vi se pare firesc ca un eterodox să picteze o biserică ortodoxă, deci un catolic sau un protestant?
Cred că sunt situații de felul acesta. Poate că undeva este o contradicție, dar aici apare exact ce spuneam mai devreme. El este un meseriaș, un om care a învățat să facă acest lucru din punct de vedere exterior, estetic, și le face foarte bine. Și noi după aceea completăm, să zicem, cu cu sfințirea, cu rânduiala sfințirii. Și umplem, eu știu, golurile, dacă sunt goluri, că zice că harul pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește. Așa se spune în formula de hirotonie. Chiar avem, mă iertați, cred că la aici, aproape de noi, un exemplu. Noua biserică, schimbarea la față, va fi pictată de, în tehnica mozaic, de către un mare specialist catolic.
Da, îl cheamă Marco Ivan Rupnic, un pictor deosebit, un catolic apropiat de tradiția răsăritului, dar care însă totuși nu aparține bisericii ortodoxe. Aceasta este rânduiala acolo, noi n-am făcut decât să o aducem în atenție. Iată, părinte, câteva aspecte legate de cultul icoanelor. Vom mai reveni însă în emisiunea viitoare asupra acestei teme, pentru că au rămas câteva aspecte care încă n-au fost subliniate și care merită să fie aduse în discuție în cadrul acestei emisiuni.
Cel ce este singur binecuvântat.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, câteva întrebări din partea unor credincioși care izvorăsc din viața lor de zi cu zi, din nevoile lor duhovnicești. O primă chestiune. Unii duhovnici spun că credincioșii nu e bine să îngenuncheze și să facă metanii și închinăciuni în toată perioada Pentecostarului. Cum ar fi mai corect?
Acum, în biserică, într-adevăr, se menține această rânduială, nu se fac metanii sau închinăciuni mari în această perioadă, dar în rugăciunea personală, probabil că putem face lucrul acesta. Nu l-aș vedea un mare impediment sau un lucru foarte grav, și anume de ce. De fapt, ce înseamnă și una și cealaltă? Faptul că nu îngenunchem în această perioadă arată starea noastră de oameni înviați, de oameni aflați în strânsă legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat și care ne dăruiește și nouă ridicare, așa se spune în condacul praznicului, cel ce dai celor căzuți ridicare. Ori noi, în tot timpul postului, ne-am trăit pocăința, starea noastră de oameni căzuți, ne-am încredințat Mântuitorul Iisus Hristos, l-am rugat pe El să ne ierte și să ne ridice prin spovedanie, prin împărtășanie, și la praznicul Învierii trăim această stare de ridicare. Zice, ieri ne-am îngropat împreună cu tine, astăzi înviem împreună cu tine. Parcurgem împreună cu Hristos acest drum, acest traseu, patimile, moartea și după aceea învierea. Dar realitatea noastră până la urmă rămâne tot aceea de oameni căzuți. Nu putem avea conștiința că după săptămâna luminată noi deja am devenit oameni sfinți, oameni ridicați. Noi continuăm să simțim lucrarea păcatului în noi în continuare și atunci simțim nevoia să plecăm genunchii, să cerem iertare, să ne umilim iarăși înaintea lui Dumnezeu și să ne arătăm mâhnirea că nu suntem în stare totuși să păstrăm această legătură cu El de ridicare. Și noi până la moarte avem mereu conștiința că suntem oameni păcătoși, oameni căzuți. Nu avem siguranța mântuirii, avem nădejdea mântuirii, dar nu avem siguranța mântuirii așa cum ea se trăiește în alte comunități eterodoxe, unde cei care s-au botezat deja au siguranța mântuirii, se numesc deja oameni mântuiți încă din lumea aceasta. În tradiția ortodoxă există mai multă reținere în acest sens, pentru că simțim de fapt realitatea păcatului care lucrează în noi. Și de multe ori cu multă putere, cu multă violență, și lupta cu păcatul nu încetează până la ultima răsuflare, și atunci putem spune că suntem oameni mântuiți câtă vreme lucrează păcatul în noi. Dar avem nădejdea mântuirii, nădăjduim în mila lui Dumnezeu.
Da, Părinte, mergem mai departe, o altă chestiune. Pe un post de televiziune s-a difuzat un documentar pe marginea cărții lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci, o carte foarte provocatoare care s-a găsit în țara la noi și în toată lumea mulți cititori, în care este lansată ideea conform căreia Mântuitorul Iisus Hristos ar fi fost căsătorit cu Maria Magdalena și că ei ar fi dat naștere unui copil din care s-a născut o generație de regi, dinastia merovingienilor. Cu alte cuvinte, încearcă să lanseze ideea unei alte vieți a lui Hristos decât cea pe care biserica a afirmat-o, un alt model al lui Iisus. Cum priviți, esenția voastră, ideea aceasta a autorului Dan Brown?
Acești oameni nu cred în dumnezeirea lui Iisus Hristos. Ei nu cred în ceea ce mărturisim noi în simbolul de credință, că Iisus Hristos este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Aceasta este credința noastră întemeiată pe mărturia Sfinților Apostoli, consemnată și în Evanghelie și preluată de către Biserică până în vremea noastră. Pentru ei, Iisus Hristos este un om apărut, venit în lumea aceasta pe cale naturală, dintr-o legătură dintre un bărbat și o femeie, și, prin urmare, este foarte firesc ca el, la rândul lui, să aibă o viață de familie, o legătură cu o femeie, să nască copii. Nu este anormal lucrul acesta. Dar Iisus Hristos are o altă origine și un alt traseu în lumea aceasta, o altă lucrare. Și ei nu înțeleg acest lucru. Sau nu vor să-l înțeleagă. Sunt oameni care caută să-și justifice, de fapt, patimile, slăbiciunile, neputința lor de a depăși anumite lucruri, dar vor să aibă totuși o justificare. Și unde? Chiar în Iisus Hristos vor această justificare. Simt, într-adevăr, că Iisus Hristos a fost un personaj cu totul și cu totul deosebit, care a schimbat lumea și istoria, dar vor să-l umanizeze întru totul, să-l pogoare la limitele omului căzut. Nu pot vedea în el totuși revelația lui Dumnezeu și a omului desăvârșit.
Dacă m-aș face avocatul lor și v-aș întreba de ce n-ar fi fost posibil ca Hristos să se căsătorească, ce mi-ați răspunde? Ce ar fi aici incompatibil?
Pentru că Hristos nu cu intenția aceasta a venit în lume. El vroia, de fapt, să îl ridice pe om din această stare. Totuși, căsătoria, în felul în care este trăită acum de către oameni, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, este totuși un pogorământ pe care îl face Dumnezeu omului. Nu aceasta este împlinirea naturii umane. Hristos le spune saduceilor care nu cred în înviere, care au venit la el cu un caz, anume că 7 frați au avut de nevastă aceeași femeie și, din punct de vedere legal, pentru că au murit pe rând și fiecare a avut-o de nevastă după legea evreiască, ca să lase cumva urmași, niciunul n-a lăsat urmași, au murit și femeia și i-au pus întrebarea lui Hristos la înviere, a căruia dintre cei 7 va fi, pentru că toți au avut-o de nevastă. Și le răspunde Hristos: vă rătăciți, neștiind scripturile și puterea lui Dumnezeu, pentru că la înviere nu se însoară și nu se mărită, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iată că Hristos vine să ridice firea umană la această stare de desăvârșire, care e mai presus de căsătorie. Deci căsătoria este legată de starea omului căzut.
Și totuși anumite cărți de teologie, poate chiar slujba cununiei, ar lansa cumva ideea că cununia, căsătoria, are, să zic, o origine în rai, în prima pereche, care a fost, să zic, instituită
Da,
pentru
dar se
legătură cu
vede
Dumnezeu.
că legătura aceasta dintre bărbat și femeie a degenerat prin cădere și este la un moment dat o expresie a păcatului, a devenit pătimașă, pentru că omul a căzut din iubirea lui Dumnezeu, din deplinătatea iubirii lui Dumnezeu și a început să se iubească pe sine, să caute mai mult împlinirea în sine, în plăcere, în patimă. Și aceasta l-a înstrăinat de Dumnezeu foarte mult. Unii părinți chiar văd în căderea lui Adam în rai chiar împlinirea acestei legături, înainte ca Dumnezeu să-i fi binecuvântat să facă acest lucru.
Să vă întreb altceva. Hristos, ca om, ca bărbat, ar fi putut avea sentimente pe care le avem noi bărbații față de femeie?
Nu știu, Evanghelia nu ne redă acest lucru, este o taină. Ni se spune că a avut ispite și că Satana l-a ispitit în diferite feluri, dar vedem că de fiecare dată totuși reacția lui Hristos a fost a unui om desăvârșit, a unui om curat, care nu avea sentimentele pe care le avem noi.
Știți?
Și mă tem că nu cred că simțea el față de o femeie ceea ce simțim noi. Cred că iubirea lui Hristos, atât față de bărbați, cât și față de femei, este acea iubire despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni. E o iubire curată, mai presus de fire, care toate le suferă, toate le crede, toate le rabde, nu cade niciodată. Este o iubire atotcuprinzătoare, care nu face diferențele acestea de sex, de ce știu eu,
Mai
de vârstă, de.
spune și Sfântul Ioan Evanghelistul despre Fiul Lui Dumnezeu care s-a născut nu din pofta bărbătească, ci de la Duhul Sfânt. Însă Părintele Stăniloae, într-o carte a sa celebră, spunea că Hristos nu a putut avea aceste sentimente față de femei, de pildă, pe care le avem noi bărbații, pentru că El nu s-a născut ca noi. El n-a avut tată pământesc, ci doar tată ceresc și mamă pe pământ, pe
Și
Maica
o mamă
Domnului.
prea curată,
Da?
care
Deci
nici ea n-a avut,
nu,
vedeți,
nu,
o
da.
viață de felul acesta. Și
Da.
ea a avut o viață trăită în feciorie. Oamenii nu înțeleg starea aceasta de feciorie, de faptul că anumiți oameni și în mod deosebit Mântuitorul Iisus Hristos și Sfânta Fecioară Maria au avut o inimă afirosită în întregime lui Dumnezeu.
Fără poftă,
Fără poftă,
absolut
ori
fără
dintr-o
poftă.
asemenea inimă, dintr-o asemenea stare, nu cred că se putea naște un om pătimaș, un om care să aibă pofte, pentru, cu care noi ne luptăm. Vedeți că viața duhovnicească presupune luptă cu aceste
Pentru că
pofte,
noi
ca
avem
să
în
le
noi, ne-am
stăpânim, ca să
născut cu
le
ele.
chiar stârpim la un moment dat.
Deci este clar, prin structura sa, Hristos a avut toate ale omului, în afară de păcat, respectiv de aceste porniri spre păcat și spre poftă, neavând trupul omenesc luat ca noi toți ceilalți oameni, deci neavând tată pământesc, ci doar tată ceresc, născut fiind de la Duhul Sfânt și dintr-o fecioară curată, n-a avut aceste
Aceste porniri,
sentimente
da.
pur bărbătești, pur umane. De aceea nici
Și
n-ar fi fost
el, vedeți
posibilă
că
o legătură.
el este Adam, adică al doilea, considerat al doilea Adam. El îi cuprinde în persoana lui cumva pe toți oamenii, și bărbați și femei. De aceea Sfântul Apostol Pavel va spune la un moment dat că în Hristos nu există parte bărbătească sau femeiască. Nu există rob sau slobod, iudeu sau elin, ci zice în Hristos suntem toți una. Deci starea omului duhovnicesc depășește diferențele acestea de sex, de neam, de limbă, eu știu.
Deci, neavând aceste porniri către femeie, Hristos nici nu putea să fie un om căsătorit. N-a fost vocația lui pe pământ să facă acest
De
lucru, ci
aceea el este,
pentru altceva
vedeți,
a venit.
un ideal și pentru cei care trăiesc în viața de familie, dar și pentru cei care trăiesc în
Și
singurătate.
pentru bărbat și pentru femeie.
Absolut.
De ce? Pentru că, până la urmă, cum spun marii părinți, toți suntem miresele lui Hristos. El este mirele
Biserica
tuturor.
este mireasa lui Hristos și atunci toți la oaltă și fiecare în parte
Suntem
suntem
mirese,
mireasă.
da, de
Și
sufletul
el este
nostru, care
mirele
de genul
nostru, da,
feminin
dar
este o
într-o
mireasă.
legătură și o iubire curată, duhovnicească. Și așa cum față de un sfânt, că am vorbit mai devreme, nu putem nutri sentimente de felul acesta și nu avem reacții de felul acesta, la fel nici față de Hristos și nici Hristos față de noi.
Oricum, în acest documentar de care pomeneam, intervine și un preot catolic care cumva ar lansa posibilitatea ca Hristos să fi fost căsătorit, adică să se poată căsători, chiar dacă n-avem
Amintiți-vă de
documente.
momentul acela de după înviere, când Maria Magdalena
Exact,
vrea să-i
exact.
cuprindă picioarele și Hristos nu o lasă. Și slujba învierii tâlcuiește oarecum această respingere a lui Hristos în felul acesta, că Maria încă avea porniri omenești,
Cugete.
cugete pătimașe, încă nu era desăvârșită. Chiar dacă nu era vorba de o pornire erotică, dar o afecțiune care încă nu era sfințită, nu era desăvârșită. Și atunci Hristos, prin această respingere, cumva vrea să-i dezvolte umilința, sensibilitatea duhovnicească și să nu caute să-l idolatrizeze cumva pe Hristos, să și-l improprieze așa, să fie Hristos doar al ei. Că aceasta este ispita iubirii pătimașe. Nu este neapărat erotică, dar poate deveni egoistă. Vrei să-l ai pe cel iubit numai al tău, nu vrei să-l împarți și cu alții.
Oricum, este clar că aceste idei pleacă dintr-un mediu secularizat, dintr-un mediu protestant care a pierdut dimensiunea divinității lui Hristos, a Dumnezeirii lui Hristos. Prin urmare, se întâmplă să-l cugete doar ca pe un om care a fost în Dumnezeu și nu ca pe un Dumnezeu înomenit. Însă, acești autori ai documentarului și chiar autorul cărții de care pomeneam se bazează doar pe ceea ce spune Scriptura. Ori Scriptura spune puține lucruri. Noi, ca Biserică Ortodoxă, ne bazăm și pe Sfânta Tradiție, unde sunt mărturii care, să zic, întregesc Sfânta Scriptură și ne învață pe noi așa cum se
Și e
cuvine
vorba de
să.
experiența vie a bisericii. Ori noi nu n-am moștenit
Nu.
aceasta.
Marii Sfinți care au trăit în Duhul lui Hristos nu pot să gândească aceste lucruri, pentru că au o intimitate cu El pe care
Cum
ceilalți
ar
nu
fi
au.
fost să fie Hristos căsătorit de vreme ce apostolii au renunțat la familiile lor de dragul lui și chiar le propune Hristos acest lucru? Zice, cine va renunța pentru mine și pentru Evanghelie la familie și la copii, însuțit va câștiga. Și atunci cum să aibă el viață de familie dacă el a renunțat la toate acestea?
Da, un Iisus care este un om, poate că ar fi putut
Da,
face
da,
acest
da.
lucru, dar Fiul lui Dumnezeu, un omenit, este imposibil. Nu ar mai fi fost Fiul lui Dumnezeu. Oricum, noi ne-am seduit aici să furnizăm și un alt tip de perspectivă, o altă înțelegere pentru cei care sunt interesați de aceste lucruri. Sunt lucruri complicate, însă iată ce provocări vin asupra noastră și ce grele
Doar Hristosul propovăduit de biserică este cel care împlinește în chip desăvârșit cele mai profunde năzuințe ale firii umane. Dacă îl acceptăm așa cum îl propovăduiește biserica și trăim legătura cu el așa cum o trăiește biserica ortodoxă, vom descoperi că acesta este de fapt adevărul pe care îl căutăm. Dacă nu, ne tot chinuim și tot căutăm și într-o parte și în alta, dar răspunsuri și împlinire nu vom afla niciodată. O
Deci
pot spune cu toată tăria.
spun unii însă că acest adevăr al bisericii este unul învechit, nu mai este actual, nu se mai potrivește lumii în care trăim, avem nevoie de un alt tip de mesaj astăzi.
Eu nu simt asta. Pentru mine, Hristos este tot ceea ce își poate dori sufletul meu, nu? Și mă regăsesc foarte mult în afirmația unui filozof rus care a spus: dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos este o minciună, prefer să rămân cu această minciună.
Oricum, Hristos a fost ieri, este astăzi și va fi în veci
Același,
același și
mereu actual și
ceea ce este nou doar de la Duhul Sfânt poate veni. Nu putem vorbi de un nou. Noul acestei lumi este ceva foarte vechi pentru că pornește dintr-o înțelegere pur pământească, o înțelegere
tocmai că
pătimașă.
Hristos este singura noutate
Da, a
în
rămas
lumea
și
aceasta
rămâne.
căzută. Restul toate sunt vechi și învechite și oamenii tot caută noutăți, dar Hristos este cu adevărat singura noutate și Evanghelia sa. Aceasta este noutatea, vestea cea bună, că Dumnezeu a venit la oameni, că viața lui și lumina lui a pătruns în întunericul acestei lumi, ca să o mântuiască pe din lăuntru, să o redobândească Dumnezeu, dar fără să se impună. Vedeți, tandrețea lui Dumnezeu, gingășia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să se impună acestei lumi, dar vrea, dorește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, și pentru aceasta a făcut tot ce putea face el ca un Dumnezeu. Mai mult de atâta nu se poate.
Nu e totuși vina noastră că Hristos nu este propovăduit așa cum se cuvine astăzi, că nu este făcut viu, propovăduit viu celorlalți, că nu este acel nou de care au oamenii
Cu
nevoie.
siguranță că aici este marea problemă, că noi nu reușim să dăm o mărturie despre Hristos. Nu reușim să fim ceea ce Hristos dorește să fim: sarea pământului și lumina lumii. Și Hristos ne avertizează că dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună decât de călcat în picioare. Ori dacă noi astăzi suntem călcați în picioare de către păgâni și de către astfel de autori și lumea pleacă urechea la părerile lor și la învățăturile lor, este pentru că noi nu avem gust, nu dăm gust vieții, nu dăm sens, nu arătăm adevăratul sens al vieții, al existenței. Sigur că sunt și oameni care ochi au și nu văd, urechi au și nu aud, nu se... chiar dacă tu ai gust, chiar dacă tu ești sare și lumină, pentru ei nu ești nimic, și tot te calcă în picioare, pentru că Hristos a fost cu adevărat sare și lumină și tot a fost călcat în picioare și zdrobit de către puterile întunericului și de către oamenii întunecați. Dar, totuși, pentru cei care au ochi și urechi, putem fi o mărturie și trebuie să fim.
Da, Părinte, cu acestea încheiem emisiunea noastră. Nădăjduim că cele spuse aici au fost un îndemn la mai multă mărturie din partea noastră, la o mărturisire mai potrivită cu vocația de creștin pe care
să
o avem.
Să fim noi niște icoane vii, că tot am vorbit despre icoană. Să fim noi niște icoane vii ale Domnului. În Evanghelie spune cineva că de aceea nu s-a păstrat un portret al lui Iisus Hristos, tocmai pentru că Hristos vrea să se zugrăvească pe fața fiecăruia. Fiecare creștin poate deveni o icoană vie a lui Iisus Hristos și trebuie să devină.
Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Dacă mai aveți întrebări care ați dori să fie adresate acestei emisiuni, ne puteți contacta la numărul de telefon 0264-595-300 și aceste întrebări vor fi discutate aici, vor fi dezbătute aici în ideea de a le soluționa și de a vă oferi un răspuns duhovnicesc pe măsura posibilităților noastre. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne întărească pe toți. Sunt Cătălin Pălimaru, vă doresc mult spor duhovnicesc și Hristos a înviat!